Азаттык радиосун угуп жатасыз. Бишкекте кечки саат 6:30. Саламатсызбы урматтуу угарман, кечки уктурууларыбыз уланат. 15-ноябрь жекшемби күнкү эфирди мен Сабыр Абдумомунов алып баруудамын. Кыргызстанда коронавирус пандемиясы жана соңку саясий окуялар ансыз да раң демалып жаткан өлкө экономикасын оор абалга кептеди. Ушул тапта өкмөт антикризистик пландарды даярдап жатат. Ал канчалык эффективдүү боло алат?
Көмүскө акчалар жана күчтөр акыры барып туруп криминалдашып, анан кийин төңкөрүштөргө чейин алып келип атат.
Алдагы жарым саатта эксперттер талдайт берүүсүнөн кеңири талдоого алабыз. Радио толкунду которбой туруңуз. Алгач соңку кабарларды угуп алалы. Микрофондо Бакыт Төрөгелди уулу.
Саламатсызбы. Кыргызстанда соңку бир күндүн ичинде дагы 22 медициналык кызматкерден коронавирус аныкталды. Алардын ичинен 5 медкызматкерге вирус кызыл зонада жуккан. Ал эми Бирсуткада 7 медкызматкер үй карантинден айыгып чыкты. Жалпысынан өлкө боюнча COVID-19 диагнозу менен медициналык кызматкерлер арасында 3715 учур катталды. Алардын ичинен 3490 дарыгер сакайды. Коронавируска каршы республикалык ЧАМ штабтын маалыматына караганда, Кыргызстанда март айынан бери коронавирустан көз жумгандардын саны 1199 кишиге жетти. Оору жуккандардын жалпы саны 66504 адам, илдеттен 57321 адам айыгып чыкты. Теманы улай, Мексиканын саламат сактоо министрлиги 14-ноябрда акыркы бир күндө 5860 адамдан коронавирус аныкталып, бул оору жалпы 1,353 кишиге жукканын кабарлады. 635 бейтап каза болуп, COVID-19 илдетинен көз жумгандардын жалпы саны 98259 кишиге жетти. Муну менен Мексика адам өлүмү боюнча АКШ, Бразилия жана Индиядан кийинки эле 4-үнчү орунга чыкты. АКШдагы Джон Хопкинс университетинин эсеби боюнча дүйнө жүзүндө вирус жуккандардын саны 53 миллиондон ашты. Пандемия 1,300,000 миңден ашык адамдын өмүрүн алып кетти. Арменияда 14-ноябрда оппозициялык Мекем партиясынын лидери, улуттук коопсуздук кызматынын мурдагы жетекчиси Артур Ванецян кармалды. Ал Армениянын премьер-министри Никол Пашинянды өлтүрүүгө даярдык көргөн деп шек саналууда. Анын адвокаты Лусин Сахакян Венециандын ата-энесинин батиринде тинтүү жүргүзүлгөнүн кабарлады. Тергөөчүлөр Мекем партиясынын лидеринин өз үйүнүн дарегин билбегендиктен тинткен эмес. Адвокаттын айтымында Артур Ванецян ишемби күнү улуттук коопсуздук кызматынын тергөө башкармалыгына суроого чакырылгандан кийин кармалган. 10-ноябрда Армения менен Азербайжандын жетекчилери Орусиянын аратчылыгы менен үч тараптуу келишимге кол коюшкан. Ага ылайык Тоолу Карабакта ок атуу токтотулган. Азербайжан соңку уруш маалында өз көзөмөлүнө алган бул аймактагы бир нече калк тогонуштар менен чөлкөмдү сактап калат. Ошондой эле аймакка орус аскерлери тынчтык сактоо күчтөрү катары жайгаштырылат. Бул келишимге кол коюулар менен аны Армениядагы коомчулуктун бир бөлүгү, анын ичинде оппозиция сынга алып, премьер министр Никол Пашинянын кызматтан кетишин талап кылып жатышат. Орусия Кыргызстанга каржылык жардам көрсөтүүнү этап менен ишке ашырат. Бул тууралуу 14-ноябрда Кыргызстандын биринчи вице премьер министри Артем Новиковдун Орусиянын президентинен администрациясынын жетекчисинин орун басары Дмитрий Казак менен жолугушуусунда айтылды. Кыргыз өкмөтүнүн басымсыз кызматы тараткан маалыматка ылайык, Москвада өткөн жолугушууда эки тарап Кыргызстандагы коомдук саясий кырдаалды талкуулашты. Кыргызстанда 4-октябрда өткөн парламенттик шайлоодон кийинки башаламандык уланып жаткан күндөрдө Орусия каржылык колдоону саясий кырдаал турукташканга чейин токтотконун кабарлаган. Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров 23-октябрда Кыргызстандын тышкы иштер министри Руслан Казакбаев менен жолугушууда Евразия фонду Кыргызстандын бюджетин колдоо үчүн убада берген 100 миллион долларды берерин айткан. 15-ноябрда Беларусь полициясы Александр Лукашенконун кызматтан кетишин талап кылып, нааразылык жыйындарга чогулгандардын бир нечесин кармап кетти. Нааразылык иш чараларды уюштуруп жаткандар быйыл августтагы талаш тартыштуу президенттик шайлоонун жыйынтык катары жокко чыгарууну талап кылышууда. Бүгүн өлкөнүн борбору Минск шаарынын Пушкинская метро бекетине жакын чогулган бир нече миңдей кишини таркатуу үчүн полиция жаш агызчу газ колдонду. Демонстранттар Лукашенконо трибуналга «Жашасын Беларусь» деген сыяктуу урандарды чакырып жатышты. Ырчы пародист Жаныбек Атокуров бийликке кайрылып, Жогорку Кеңештин депутаты Азамат Арапаевдин үйбүлөсүнө таандык караван цемент заводун сындабырдаган үчүн коркутууга кабылганын билдирди. Атокуров цемент заводунун жетекчиси Данияр Атабаев жана анын тарапташтары коркутуп жаткан үчүн 12-ноябрь күнү Араван райондук милициясына улуттук коопсуздук кызматына арыз жазганын Азаттык радиосуна кабарлады.
Рахмат, бүгүн жаңылыктар менен Бакыт Төрөгелдиулу тааныштырып жатат. Кабарлардын толук топтому сайтыбызда дареги azattik.org. Уктуруубузду талдоо менен уланталык. Кыргызстанда коронавирус пандемиясы жана соңку саясий окуялар ансыз да араң дем алып жаткан өлкө экономикасын оор абалга кептеди. Ушул тапта өкмөт антикризистик пландарды даярдап жатканын билдирүүдө. Ал канчалык эффективдүү боло алат? Тоокелдиктер кандай? Алдыда эксперттер талдайт берүүсүндө жооп издейбиз. Студиянын коноктору мурдагы экономика министри Эмиль Үмөтәлиев, экономика министринин орун басары Автандил Алыбаев, эл аралык ишкерлер кеңешинин аткаруучу директору Аскар Сыдыков, Кыргызстандын агроөнөржай комплексин өнүктүрүү бирлигинин аткаруучу директору Темирбек Ажыкулов. Дискуссияны Айзада Касмалиева алып барат. Берүү шаршемби күнү болуп кеткен, азыр кайталап уктурабыз.
Автандил мырза, сизден суроомду баштасам, талдоочулар азыркы көрсөткүчтөр абдан кооптуу болуп бара жаткандыгын айтып, анан азыр керек болсо бюджеттин корголгон беренелери дагы коркунучка кептелди деп айтып жатышат да. Анан бул нерсе элдин жашоо турмушуна түптүз таасир эте турган фактор да, туурабы?
Бул жерден белгилей кете турган нерсе, өзүңүздөр көрүп атасыздар да, бизде ковид эпидемиясы, пандемия башталды, анын аркасынан дүйнөлүк экономикалык кризис кетти. Мындан тышкары бизде мына акыркы кездеги ушу экономикабызда болуп аткан саясий абал дагы үч таасирин тийгизди. Ошолордун жыйынтыгы менен мына акыркы баяндоодо көрсөткөндөй 6% төмөндөө байкалды. Эгер тармактарды карай турган болсок, бизде негизги өсүш бул айыл чарбасында болуп атат, 2.1%. Калган тармактарда бизде төмөндөө кетип атат. Өнөр жайда 2% чейин, соода жүгүртүүдө болсо 1.8% тегерегинде, курулушта да ушундай пайыздын тегерегинде төмөндөө болуп атат. Бул ошо азыркы жана мен белгилеп кеткен ковид экономикалык кризис жана башка кесепеттердин таасири да. Бул таасирдин аркасында сөзсүз бул биздин экономикага жалпы, мындан тышкары башка тармактар бар, ошол эле азыр белгилеп кеткен бюджет бар биздин, ошо мамлекет тарабынан бекитилген, ал жака дагы өз таасирин тийгизди. Акыркы баалоолор боюнча мына азыр белгилегендей 35 миллиард тегерегинде ушу неме дефицит каралып атат да.
Жалпы ошол өкмөт антикризистик пландарды даярдап жатканын, ошол буга чейинки программаларды соңку кырдаалга байланыштуу кайрадан карап жатабыз деп билдирип атат. Аскар мырза, ошол ишкерлер чөйрөсү деги эле ушул тармактагы адистер, ошол программалар кантип иштелип жатканына катышып жатабы? Негизи эле өзүнүн сунуш пикирлерин билдирип атышабы?
Сөзсүз түрдө катышабыз, ишкерлер катышышат, бүткүл ассоциациялар катышат. Бирок ал үндөрүбүз жетеби, анан кабыл алынабы, бул башка кеп. Көп биздин сунуштарыбыз кабыл алынбай, ошол мыйзамдарга, ошол токтомдорго кирбей калган. Биз көптөн бери мына ушул жылдын жазынан бери пандемия башталып атканда эле айттык, биз биринчи кезекте ушул жабыркаган ишкерлерге салык жактан бошотууларды жасайлы депчи. Кийин төлөйсүңөр эмес, отсрочка орусча айтканда эмес, бошотууларды жасайлы. Себеп дегенде өнүккөн өлкөлөрдө жана жада калса биздин кошуналарыбызда ушундай. Бул бир. Экинчиден ижара төлөмдөрдөн бошотолу мүмкүн болушунча. Бул боюнча кээ бир учурда муниципалдык жана мамлекеттик менчиктен ижара төлөмдөрдөн бошотулган, бирок толук кандуу эмес. Анан үчүнчүдөн кээ бир жабыркаган, жумушсуз калган бир жумушчуларга кандайдыр бир жөлөк пул болсо деп атканбыз. Эми ушунун көбүнчөсү кирбей калган, өкмөттүн антикризистик пландын өзөгү болуп, ошол эле жеңилдетилген насыя эле болду. 14 миллиардды ошо коебуз дешти, кийин ошол акчанын бир бөлүгү кирген, бирок ал насыялар июлда гана бериле баштады.
Өкмөттүн ошол программалары жөнүндө сурагым келип атат да, кандай процесс менен даярдалып атат ошол программалар, кимдер тартылып атат, азыр кайсы стадияда?
Өзүңүздөр билесиздер, бизде бул мезгилге чейин 4 план программа кабыл алынды. Биринчиси 7 мартта кабыл алынган, экинчиси 30 мартта кабыл алынды, үчүнчүсү 6 майда кабыл алынды, төртүнчүсү 13 августта кабыл алынды. Азыркы күндө дагы бир пландар иштелип атат, бирөөсү кабыл алынып калды. Ошол пландардын алкагында, программалардын алкагында көптөгөн иш чаралар кабыл алынган.
Эң негизгилерин санап өтөсүзбү, үчтү?
Негизгилери эле мына азыр Аскар мырза белгилеп кетти. Бул 9 июнда өкмөттүн токтому бекитилген ушул жеке ишкер субъектилерин колдоо боюнча жана биз айтып кеткен 14 миллиарддын алкагындагы каржылоо булагы. Бул жерде ошо биздин негизги жапа чеккен тармактарга багытталсын деп бүт тармактар белгиленген. Ал жерде ошо бир 6%дан баштап 10%га чейинки кредиттер каралган, дифференцированный баягы өзүнүн багыттарын жараша тиги тармактарга жараша. Бүгүнкү күндө ал багыт боюнча 3 миллиард сомго буюрса кредиттер берилди ишкер чөйрөсүндө өкүлдөргө. Мындан тышкары эми айыл чарба программасын колдоо программасы бар, билесиздер, ал улантылып атат. 8-си анын алкагында 5,7 миллиардка берилди, бир 12 000 кишиге жакын биздин ушу ишкерлерге. Мындан тышкары эми ушул ишкерликке бир аз тоскоолдук кылбасын деп мораторийди узартып койдук.
Жетиштүүбү ушул чаралар?
Бул чаралар жетиштүү деп толук айтыш кыйын, бирок баягы өкмөт колунан келген чараларды көрүп атат. Мындан тышкары эми баягы закон чыгаруу боюнча, токтомдорду өзгөртүү боюнча, кандайдыр бир ушундай шарттар түзүү боюнча инвестициялык климатты, бөлөк соода тармагындагы шарттар түзүү боюнча бир топ иш чаралар кабыл алынып атат да.
Пандемиянын кесепетинен улам ошол азыр сөз кылып атпайбызбы, орточо чакан бизнеске абдан катуу сок урулду. Анын кесепетинен миңдеген жумуш орундары кыскарганы белгилүү. Андан кийинки саясий окуялар дагы бул кырдаалды абдан курчутуп жиберди. Темирбек мырза, азыр ишкерлер чөйрөсүн торган кыйынчылыктар азыр кайсылар? Азыр өкмөт жанагындай бир жеңилдиктерди айтып атат, бирок реалдуу коркунучтар эмне азыр?
Өкмөттүн азыркы күндө кылып аткан иш аракеттери же болбосо айтып аткан программалары багыттарга бөлүнгөндө дагы ошол акчалар ашып кетсе бир 5 000 киши ашып кетсе 10 000 киши деп атпайбы, ошол эле фермерлерге дейин 10 000 жетип алат. Жалпысынан системалык түрдө ошол ишкерлердин мисалы үчүн бүгүнкү күндө эң чоң проблемасы болгон бул экспорт, эң чоң проблема болгон бул чек ара маселеси. Кытай менен болгон мамилебизде ошол төрөгардын ашылбашы окшогон. Экинчиден болгон бүгүнкү күндө текшерүүлөр аз айтып атабыз, мораторий кирди деп, бирок бизге улам күнүгө эле маалымат келет. Кайра эле азыр бир тарапта мамлекет өкмөттүн башчысы деле азыркы күндө президентибиз айтып атпайбы, биз мамлекеттин бюджетин толтурабыз, жергиликтүү акчаларды чогултабыз деп кустурабыз деген сөздөрдү колдонуп баштаган сайын бунун тилекке каршы ылдыйкы деңгээлде аткаруу бийлигиндеги ошо Финпол болсун, салык кызматы болсун, прокуратура болсун, ошол аткаруу деңгээлиндеги кызматкерлердин буну башкача түшүнөт да. Ошол сигналды берип атышат, бирок кайра эле экономика министрлигинин бүгүнкү күндө бизнести колдоо программалары чыгып атат. Мораторий киргизебиз, өкмөт бизнести колдойбуз депчи. Ошон үчүн мен бүгүн ишкердин түшүнө албай аткандыгы, бүгүнкү күндө биз мамлекет катары өкмөт мамлекеттин башындагылардын бүгүнкү күндө пикири кандай, бизнес керекпи, кереги жокпу, керек болсо анда биз бизнести колдойбузбу, колдобойбузбу деген ошол ойдо турат.
Эмил мырза, ошол жаңы өкмөт, жаңы бийлик ошол соңку кездери жанагынтип экономикалык амнистия жарыялап, анан керек болсо бир эсептерди ачып, эл эгерде керек болсо тышкы карыздан жардам берүү үчүн жардам бергиси келсе ушундай бир эсеп кысаптар ачылат деген сыяктуу бир билдирүүлөр жасап келип атпайбы? Анан ушундай жагдайда жанагы текшерүүлөрдү кантип айырмалаш керек? Мисалы текшерүүлөр туура эмес багытта кетип баратат деп атпайбы?
Биз эмне кылышыбыз керек эле, эмнени укпай турабыз? Бүгүн укук коргоо органдары коргоо органдарынан булар кайра тоноо органдарына айланганына көп 10 жылдыктар болуп келатат. Булар эч өзгөрүлбөй атат, бүгүн деле ошондой. Экинчиси, сот системасын бекер эле багып турабыз, анткени алар калыс эмес. Калыс болсо анда прокуратура менен анан өзүнүн талабын коргогондордун ортосунда жарымы акталып, жарымы күнөөлөнүш керек эле. Бүгүнкү күндө 100%га жакын, 98%тын тегерегинде ким күнөөлөсө ошонун талабы колдонот. Анда соттун эмне кереги бар? Анда сотту алып эле чыташыбыз керек да. Сот системасы, бажы системасы. Бизде баардыгыбыз тең көп болдук, эң талаш болгон, эң талкууланган бул бажы системасынан жаралган контрабанда, контрабанданын негизинен жаралган көмүскө экономика, көмүскө экономиканын негизинен жаралган саясатка кийлигишүү көмүскө акчалар жана күчтөр. Акыры барып туруп криминалдашып, анан кийин төңкөрүлүштөргө чейин алып келип атат. Эми алардын артынан сөзсүз түрдө бүгүн баккандардын саны менен багылгандардын санын акыл эс менен өлчөшүбүз керек. Багылган мамлекеттик органдардын көлөмү баккандардын мойнунан түшпөй, баккандар алы жетпей атат алардын баарын бакканга. Ошентип мамлекеттик органдарды кескин түрдө кыскартыш керек, мамлекет кызматчыларын кескин түрдө кыскартыш керек жана мамлекетке таандык ишканаларды жана мамлекетке таандык кээде алдап стратегиялык ресурстар деп ээлеп турган нерселердин баардыгын ачык таза жол менен менчиктештириш керек. Анткени мамлекеттин колунда болгон нерсенин баардыгы тең же уурдалат, же болбосо саясий күрөштө тескери колдонулат.
Быйыл өлкөдөн ошол жана каражаттын, капиталдын чыгаруу тенденциясы күчөдү деп атпайбызбы? Былтыркыга салыштырганда 2,5 эсе көбөйүп, былтыр ушул учурда 180 миллион доллар болсо, быйыл 400 миллион доллардан ашып кеткен. Анан каражаттын ошол көп чыгарылып жатышы азыркы инвестициялык абал абдан кыйын абалда экендигин көрсөткүчү да, э?
Туура. Мына эгерде биринчи жылдын жарым жылдыгында ушул пандемиядан улам чыгарылса, азыркы учурда ага саясий кризис дагы кошулду. Ал саясий кризистин учурунда баарыбыз көрүп тургандай мүлктү, жеке менчикти басып алуу аракеттери, опузалоо, ошондой эле тартып алуу аракеттери менен коштолгон. Анан ошону жасагандар дагы эле мисалы жоопкерчиликке тартылдыбы, бул белгисиз. Жана жакын арада чыкпай турган нерсе, бул жоопкерчиликке тартылбаган күндө анда элдин баары эле биз ошондой жасай алат экенбиз, эч нерсе болбойт экен деп дагы калышы мүмкүн. Ал бирок ошол инвестициялардын көбүнчөсү бул чоң ири объектилер, 100 миллион долларлаган объектилер. Ал объектилердин артында чоң өлкөлөр турат, чоң инвесторлор турат. Анан биз көрүп тургандай ал башка тармактарга дагы өз залалын тийгизип жатып да, мынакей соода сатыкта канча жүктөрүбүз өтө албай, кийин бажы тармагы өз сөзүндө айтыптыр, Кытай тарап биздин инвесторлордун коопсуздугун камсыздашыңар керек деген бирден бир талап койду.
5-6 октябрдан соң ошол Таластагы жер үй, Алабукадагы Бозумчак Чаткал районунда агендерге басым болуп иштери токтоду беле. Анан тоо кен тармагындагы ишканаларды бир айда 120 миллион сом салык катары бюджетке төлөнүп турса, соңку 2 айда төлөнбөй калып, ошол 240 миллион сомдой салык жоготууга учураганыбызды финансы рыногун жөнгө салуучу көзөмөлдөө кызматы айтып жатат. Өкмөт ушундай нерселерди түшүнүп жатабы?
Бул боюнча бүгүнкү күндө азыр биздин ошо өнөр жайды өнүктүрүү комитети бар. Ошолор тарабынан комиссия түзүлгөн. Комиссия бүгүнкү күндө иштеп атат. Ошол иштин жыйынтыгы боюнча алар канча чыгым тартышты, булар боюнча кандай иш чаралар көрөбүз, кандай жардамдар болот, бул уже комиссиянын жыйынтыгы боюнча айтылат да. Жалпысынан эми экономикада өзүңүздөр көрүп аткандай, мен жана белгилеп кеттим, башында ковид болду, анан кризис болду, дагы кийинки акыркы мезгилдеги абал дагы таасир берди бул нерсеге. Бул эми бизде эле эмес, бул бөлөк мамлекеттерде болуп аткан көрүнүш.
Бирок комиссиянын жыйынтык чыгышында мисалы Кытай Кыргызстан менен чек арада жүк ташууну көбөйтүш үчүн азыр талаптарын коюп жатат. Эң негизги талап ушул да. Кыргызстандагы Кытай компаниялардын коопсуздугун камсыздоо деп атат. Ошондо азыр кендердеги кырдаал оңолмоюн, анда чек ара маселеси деле ошондой илинип ара жолдо кала береби?
Өзүңүздөр билесиздер, инвестициялык климатты оңдош үчүн бизнеске гарантия керек. Ушул бизде сырттан келип иштеп аткан бизнеске биз мамилебизди жакшы кылышыбыз керек. Алардын коопсуздугун камсыз кылышыбыз керек. Бизде закондо жана инвестиция боюнча закондо эмне белгиленсе, ошонун баарын биз болушунча аткарышыбыз керек да. Бул эмне дегенде мамлекет кызыктар болуш керек, элибиз да кызыктар болуш керек да буга. Ошол эле мамлекет бюджети көбөйүп, баардык тармагына өнүгүп атса, ошол эле элибизге пенсия болобу, пособие болобу, айлык болобу, бөлөк маселелер болобу, инфраструктуралык маселелер болобу, ошону чечкенге шарт түзүлөт, мүмкүнчүлүк берилет да.
Ишканалардын токтоошу ошол көйгөйлөрдүн улам бир туундусун жаратууда да. Мисалы азыр биз чек ара маселеси жөнүндө кеп кыла турган болсок, анда ошо ишканалар убактылуу токтогондон миңге жакын адам жумушсуз калары жөнүндө сөз болуп атат да. Анда ал маселе дагы бир жаңы көйгөй жаратат да, э?
Жумушсуз алар ишкана токтогондон сөзсүз аларда жумушсуздук маселеси болот. Бул маселе каралып атат, өкмөт тарабынан да каралып атат. Ошолорго шарт түзүү, аларга мисалы башында айтышкан сырттан специалисттер кире албай калды, ошо шарт түзүп бериле деп. Ошол шарт түзүп берүү максатында атайын ошо реестрлар түзүлүп, ошол кишилерге баягы виза жагынан, бөлөк жагынан жардам берүү маселеси каралганда. Анан кийин бул акыркы маселени болсо, аны өзүңүздөр көрдүңүздөр. Бул биздеги бир аз шарттарга именно мына тоо кен тармагындагы жана 5-6 ишкана ошого байланыштуу болуп калды.
Эмил мырза, ошол өкмөт алдындагы реалдуу коркунуч тоокелчиликтерди канчалык түшүнүп жатат? Же болбосо азыр өкмөттүн деле бийлик башындагылардын эси дартын баары эле шайлоо, конституциялык реформа болуп атабы?
Менин оюмча жеке кызыкчылык коом коомдук кызыкчылыктан үстөмдүк кылып турат. Бул болуп келген, болуп боло берет. Бирок 250 жыл мурда адамзатка үлгүлүү мамлекеттүүлүктү куруу жолдорун сунуштап билгендер өкмөт, бийлик ар дайым өз кызыкчылыгын көздөйт. Маселе канчалык коомчулук аларды көзөмөлгө ала алат деп жарыялашкан 250 жыл мурда. Ошондон бери ал жердеги жашаган элдер өздөрүнүн аткаруучу бийликтерин көзөмөлдөгөндү үйрөнүп, ошондон эч баш тартпай жана мамлекеттин эрежелеринин баарын ошо кимге аткаруучу бийликти тапшырса ошону көзөмөлдөгөндү, ар бир тыйынын, ар бир кадамын көзөмөлдөгөндү үйрөнүп куруп келатышат ошондой шарттарды, коомчулуктарды, мамлекеттерди. Биз болсо такай эле ушул кудайдан бир кудайдын түшкүрүгүнөн келе тургандай бир кудайдын өкүлүн күтөбүз да. Анткени 100 жыл мурда эле бизди ак падыша багындырып алыптыр. Ак падыша расмий түрдө чиркөөнүн мандаты менен кудайдын өкүлү катары жарыяланган. Бүгүнкү күнгө чейин биз ар бир жетекчини бир өзүбүздөн өйдө ошол келип баардыгын чечип берет дегендей күтөбүз. Азыр бүгүнкү күндө Кыргызстан жаңы дагы бир жолу тандоосу турат. Же биз элдин өкүлдөрү аткаруучу бийликти премьер-министр болобу, спикер болобу, президент болобу көзөмөлдөйт. Же болбосо биз көз каранды болуп күтүп дагы бирөө жыргатат деп дагы 5 жыл 6 жыл коротобуз. Анан акыры көзүбүз жетет жыргатпай атканын. Анткени адам эч качан жалгыз бүт маселелерди чече албайт. Адам кудай эмес. Адам деген кемчиликтерди кетирет. Адам жок дегенде өзүнүн кызыкчылыгы болбосо дагы өзүнүн катасын жашырат. Ал далилденген нерсе. Ошон үчүн мунун жолу же авторитарлык системага багынабыз, кайра эле бирөөдөн бирөө кудайдын бир тапшырмасын аткарып келип бизди жыргатып жиберет дегендей, же болбосо биз аткаруучу бийликтерибизде ар бир деңгээлде көзөмөлдөгөндү өз колубузга алып үйрөнөбүз. Үйрөнүү жолу парламентаризм.
Эл өкүлдөрү дегенде парламент үчүн ошол соңку кырдаал бир уникалдуу бир учурду түзгөн да, ошондой бир көз карандысыз чечимдерди кабыл алып, сиз айткандай өкмөттүн ишине бир баа бергендей рычагты колуна берген. Бирок парламенттин акыркы бир айдын ичиндеги кыймыл аракети бул бизге таптакыр башка көрүнүштү берип атат. Анан ушундай шартта парламент азыр кандай жоопкерчиликти алышы мүмкүн, Аскар мырза? Мисалы, азыр өкмөттүн берген бийликтен түшкөн баардык чечимдерди чагылгандай тездик менен кабыл алып берип атат. Андан аркы сценарий кандай болушу мүмкүн?
Туура айтасыздар, биз дагы ошону ошол мыйзамдардын текстин окуй эле, көрөлү десек дагы жетишпей калып атабыз. Себеби парламент бир күндө эле мынакей 5-6 мыйзамды кабыл алып, комитеттен дагы, пленардык жыйындан дагы кабыл алып берип атат.
Садыр Жапаров, сөзүңүзгө аралжы, ошол парламентте экономикалык долбоорлорду батыраак колдоп берсеңиздер кырдаалдан чыгат элек деп билдирүү кылбады беле? Ошол экономикалык кайсы долбоорлор жөнүндө сөз болуп атат? Азыр мисалы бизнес чөйрөнүн адистердин мындай кабары, маалыматы барбы?
Бизде мындай алкактык маалымат бар. Мынакей кылмыш жаза кодекске өзгөртүүлөр, салык кодексине болгон өзгөртүүлөр жана башкалар, экономикалык амнистия дегенди угуп атабыз. Бирок мыйзам долбоор түрүндө, текст түрүндө көрө элекпиз. Аны абдан кылдаттык менен жасаш керек. Кабыл алса дагы баарыбыз талкуудан өтүп, талкуулап ошондо гана парламент кабыл алышы керек. Болбосо андай реформалардын кереги жок.
Коомчулуктун үнүн азыр бийлик угууга даяр деп мындай ишеним барбы? Мисалы, азыр ошол кырдаалдагы көйгөйлөрдүн баары чогуу чараны талкуулаганга бийлик кызыктарбы?
Акыркы 10-15 жылдын ичинде биздин байкаганыбыз барган сайын бизди мамлекетти биз үчүн өкмөт бул бир институт да. Ичинде экономика министрлиги болобу, кимиси болот. Бирок барган сайын ар бир мамлекеттик орган бөлүнүп ошол өкмөттүн ичиненчи өзүнчө бир мамлекет болуп баратат да. Азыр айтпадымбы, мисалы үчүн бүгүнкү күндө өкмөт башчысы биз бизнести колдойбуз деп сүйлөгөн сөзү бир тараптуу, финансы полициясынын чагы алып биз кустурабыз деген сөзү башка болуп атпайбы? Ушул нерсени айткым келатат да. Ошондуктан бүгүнкү күндө биздин үнүбүз өкмөткө жетип атат деген алысмын да. Ошондо кимисине жетип атат, биз билбейбиз да, кимисине бараткан үнүбүздү.
Сиздерге ошол карама каршылык сезилеби, Абдан мырза? Өкмөттүн ичиндеги карама каршылык.
Карама каршылык эми коом болгондон кийин бул эле мезгилде эмес, буга чейин деле болуп келген, дайым эле болуп атат. Бул бизге эле эмес, бөлөк мамлекеттерге деле таандык нерсе. Анан кийин маселе бул жерде эми жалаң эле экономика министрлиги чечип коет дегенден алысыраак болуш керек. Эмне дегенде бизде колубуздан келген баягы инструменттер менен өзүнүн саясатыбыз менен аракет кылып атабыз. Мындан тышкары көптөгөн мамлекеттик уюмдар бар, министрликтер бар, ал бизди министерствого карабайт.
Мисалы, сиздер жасап жаткан иштерге башка бир кызматтын кыймыл аракети таптакыр бир карама каршылык жаратып атат дегенге макулсузбу?
Экономика болгондон кийин карама каршылыктар сөзсүз болуп турат. Бул нормальный процесс да. Болгон ошол карама каршылыкты өзүнүн убагында жоюп кайра туура багытка өтүп кетиш да.
Мүмкүнбү азыр ошондой?
Бизде мындай болуп атпайбы, бизде бүгүнкү күндө жоопкерчиликти бирөө мойнуна алып, мен өкмөттүн башына келдим, мен жооп берем, мен жооп берем дегенден кийин мен ошол экономика министрлигинин министрди мен коюп атам, ошол финансы полиция каржынын башына мен коюп атам дегенди айта билиш керек да. Биз андай эмес да. Буга чейин андай болгон эмес эң азындан, туурабы? Буга чейин эмне болгон? Бир партиянын өкүлү бир министрликти алат, башка партия алгандыгы үчүн биз канча иштешип жүрөбүз? Бизге эң жакын экономика министрлиги, эми жалгыз биз үнүбүз ушул жака жетет да. Бирок азыркы коллегабыз айткандай эле, булар биздин укугубуз чектелген деп анын көп чыга алышпайт. Ал түшүнүктүү. Бирок сиздин сурооңузга жооп катары мен айтар элем, албетте биз ишкер чөйрөсү катары, жеке жарандар катары деле биз үчүн өкмөт бир эле. Биз бир кат жөнөткөндө ошо өкмөт өзү ичине чечип алсын да, кайсы орган менен кантип сүйлөшөт. Бирок натыйжасында Аскар айтып атпайбы, биздин ушундай реформада да азыркы эле амнистия маселесинде бизде маалымат жок. Бирок бизге өкмөт баардык органдарын чогултуп өздөрү өз ичинде ошо укук коргоо органдарын, экономика министрлигинин сунуштарын алып кабыл алып, бизге натыйжасында бир айдан кийин айтып болмок да. Урматтуу жарандар, урматтуу ишкерлер, силерге моундай чечим чыгарып бердик депчи.
Азыр эми президенттин милдетин аткаруучу премьер министр шайлоого катышуу ниети билдирбеди беле, кызматты тапшырып берет. Андан кийинки кырдаал кандай болушу мүмкүн, эмин мырза?
Мен жана айткандай, биринчи орунда биз бүгүнкү күндө ушу бажы биримдиги менен Евразес биримдигинин эрежелеринин терс таасири биринчи орунда болот дагы, ошол таасирлер дагы деле бизди кууп жүрө берет жакынкы 1-2 жылда. Анан экинчи орунда биздин бүгүнкү күндө тандообуз. Биз демократиялык жолду тандайбызбы, же болбосо башкача аталган, башкача бурмаланган авторитарлык жолго түшөбүзбү? Биз парламентаризмди куруп, аткаруучу бийликтерди көзөмөлдөйбүзбү? Же болбосо аткаруучу бийлик өзүнө тиги Түркмөнстандагыдай кылып чипкириктер деп атайсыңарбы, же башкача атайсыңарбы, өздөрүнө тандап алгандарды анан шылдыңдап өзү билгендей тейлей берет, бирок көзөмөлдөн чыгып кетет, анан элге натыйжасында пайдасы тийбейт. Анткени илим дагы бүт дүйнө жүзүндөгү баардык маалыматтар далилдеди, авторитарлык режимдер өзгөчө ушул пандемия мезгилинде артка кетип атышат дагы, эл менен бийликтин ортосундагы ажырым көбөйүп атат. А демократиялык өлкөлөрдө, парламентаризм орногон өлкөлөрдө өзгөчө, айымдар жетектеген, мамлекетти жетектеген өлкөлөрдө бийлик менен жарандардын, добуш берүүчүлөрдүн ортосундагы ажырым асайып, кайра ишенич өйдөлөп атыптыр, элдин ишеничи бийлигине. Ошентип демократия утуп келатат, бирок биз алардан алыстап баратабыз.
Биздин убакыт жыйынтыкталып калды, сиздерге чоң рахмат, маегиңиздерге. Биздин бүгүнкү Кыргызстандын экономикалык кырдаалын талкуулаган программабызга мурдагы экономика министри Эмил Үмүтәлиев, экономика министринин орун басары Автандил Алыбаев, эл аралык ишкерлер кеңешинин аткаруучу директору Аскар Сыдыков жана Кыргызстандын агроөнөржай комплексин өнүктүрүү бирлигинин аткаруучу директору Темирбек Ажыкулов катышты. Программаны мен Айзада Касымалиева алып бардым. Кайрадан жолугушканча жакшы туруңуздар.
Эксперттер талдайт берүүсүнүн толук видео версиясын YouTube-дагы каналыбыздан таба аласыз.
Азаттык эми Санжура радиосунан да жаңырат.
Күн сайын таңкы азаттыкты саат 7-ден 9-га чейин,
кечки берүүлөрүбүздү саат 18-ден 20-га чейин уга аласыз.
Демек, азаттыкты эми Санжура радиосу аркылуу Бишкекте FM 103.3, Ошто FM 105.6, Жалабатта FM 99.7 жыштыктарынан кармай аласыз.
Башка аймактарда Санжура радиосу Санарип ТВ'нин радио функциясы аркылуу да жеткиликтүү. Маалымат доорунан артта калбай, Азаттык радиосун тыңдаңыз.
Азаттыкты Санжура радиосунан угуңуз.
Азаттык радиосунун жарым саат уктуруусун жыйынтыктап турабыз. Бүгүнкү эфирлерди мен Сабыр Абдымомунов алып баруудамын. Жаңылыктарды Бакыт Төрөгелди уулу даярдап тааныштырып жатат. Азан соң кайра уктуруубуз уланат.